VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Lord & Taylor baru-baru ini menambah daftar panjang usaha retail Amerika Serikat yang terpukul karena pemberlakuan tinggal di rumah akibat pandemi virus corona.
Sementara banyak sekolah di Amerika dibuka kembali secara daring atau perpaduan daring dan tatap muka, di Eropa dan banyak bagian lain dunia, sekolah kembali dibuka dengan kelas tatap muka.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Rabu 2 September bersama Lea Johannes. Setelah mencurahkan hujan lebat di wilayah selatan Jepang, badai Maisak bergerak menuju semenanjung Korea. Badan Meteorologi Jepang mengatakan Rabu sore, Maisak saat ini masih berada di sebelah barat Jepang dengan angin berkecepatan 162 km per jam. Maisak telah mengakibatkan putusnya aliran listrik ke ratusan rumah sewaktu melintasi Okinawa Selasa. Badai itu juga menyebabkan layanan kereta untuk sementara dihentikan. Pulau Kyushu menghadapi hujan lebat, angin kuat, dan lumpur longsor sewaktu badai itu datang. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, tangan kanan Perdana Menteri Shinzo Abe yang baru saja mengundurkan diri, berada dalam posisi kuat untuk menggantikan atasannya, kata sejumlah pengamat politik di Jepang. Menurut mereka, menjelang pemungutan suara internal Partai Demokrat Liberal atau LDP untuk memilih pengganti Abe, tokoh yang tidak berpihak pada faksi manapun ini telah didekati para pemimpin faksi sebagai seseorang yang dapat menjamin keberlanjutan kebijakan-kebijakan Abe, termasuk aliansi keamanan Jepang dengan Amerika Serikat, pengendalian wabah virus corona, dan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Suga akan mengumumkan pencalonan dirinya Rabu, satu hari setelah mantan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida dan mantan Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba menyatakan niat untuk mengambil jabatan itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pejabat Uni Eropa yang memimpin pembicaraan di antara Iran dan kelompok lima negara berpengaruh dunia hari Selasa mengatakan para partisipan berkomitmen untuk mempertahankan perjanjian nuklir 2015 yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi-sanksi. Seusai pertemuan di Wina, Helga Schmidt menulis cuitan bahwa para partisipan bersatu dalam tekad untuk mempertahankan perjanjian Iran dan mencari jalan untuk memastikan penerapan penuh perjanjian itu terlepas dari tantangan yang ada sekarang ini. Semua partisipan menegaskan kembali pentingnya mempertahankan perjanjian, mengingat ini adalah elemen penting bagi arsitektur non-proliferasi nuklir global yang didukung resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, sebut Schmidt dalam pernyataannya kemudian. Amerika Serikat dan Meksiko berencana mengadakan pembicaraan dalam 90 hari ini untuk membahas kekhawatiran Amerika bahwa impor buah dan sayuran Meksiko dapat merugikan para petani Amerika. Kantor Robert Lighthizer, perwakilan dagang Amerika Serikat, mengumumkan Selasa bahwa Amerika ingin secara spesifik meninjau impor stroberi, paprika, dan produk-produk musiman lainnya dan bahwa peninjauan itu dapat mengarah pada pemungutan tarif. Presiden Trump mengetahui tantangan yang dihadapi para petani Amerika dan berkomitmen untuk mempromosikan dan mengamankan perdagangan yang adil dan kesempatan yang setara bagi semua produsen Amerika, kata Lighthizer dalam suatu pernyataan. Kementerian Ekonomi Meksiko berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembicaraan itu dan dalam suatu pernyataan mengemukakan keinginan untuk mencari solusi yang bersama-sama memuaskan untuk kekhawatiran yang dikemukakan industri pertanian kedua negara. Amerika Serikat menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam prakarsa global untuk mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan secara merata vaksin bagi COVID-19 karena Organisasi Kesehatan Dunia mengambil peran memimpin dalam upaya tersebut. Lebih dari 170 negara sedang dalam pembicaraan untuk berpartisipasi dalam Fasilitas Akses Global Vaksin COVID-19, disingkat COVAX, suatu proyek bersama yang dilakukan WHO, Koalisi bagi Inovasi Kesiagaan Epidemi, serta Gavi, The Vaccine Alliance, organisasi yang didirikan Bill dan Melinda Gates untuk mengimunisasi anak-anak di negara-negara termiskin di dunia. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 2 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 180.646 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.075 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.914 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 129.971. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 111 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 7.616. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 81.757. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengatakan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada Juli 2020 mencapai 159 ribuan atau turun 89,12% dibandingkan jumlah kunjungan pada Juli 2019. Namun jika dibandingkan jumlah kunjungan pada Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,95%. Sebagian besar wisatawan masuk melalui jalur darat dengan persentase 66,3%, disusul jalur laut 31,2% dan udara 2,5%. Sementara dari sisi negara paling banyak berasal dari Timur Leste dan Malaysia.
53,4% dari jumlah wisman yang datang ke Indonesia itu adalah dari Timur Leste. Bisa dipahami karena mereka tinggal lewat darat saja ke Indonesianya.
Suharyanto menambahkan wisatawan dari sejumlah negara lain yang masih datang ke Indonesia antara lain Perancis, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Kendati demikian mereka datang dengan tujuan bisnis bukan untuk wisata. Secara keseluruhan wisatawan asing yang datang ke Indonesia dari Januari hingga Juli 2020 mencapai lebih dari 3,2 juta kunjungan menurun 64,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. BPS juga melaporkan tingkat hunian kamar hotel pada Juni 2020 menurun menjadi 28,07% dari sebelumnya 56,73% pada Juli 2019. Penurunan ini juga diikuti berkurangnya rata-rata hari menginap tamu asing dan Indonesia mencapai 1,6 hari atau turun 0,14 poin dibandingkan Juli tahun lalu. Selain itu, menurut BPS, jumlah penumpang angkutan udara, angkutan laut, dan kereta api di tanah air juga mulai bergeliat seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Menanggapi itu, pengamat pariwisata Hermawan Kertajaya menilai penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing pada masa pandemi ini sebagai hal yang wajar. Ia memperkirakan dunia pariwisata akan normal kembali pada 2025. Menurutnya, denyut pariwisata di tanah air kini hanya ditopang dari pariwisata lokal atau nasional. Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk memperbaiki kualitas tempat wisata dengan konsep alam, budaya, dan sosial ekonomi.
Karena orang ramalannya sesudah ini akan prediksi UNWTO itu akan tinggal itu tidak akan sebentar-sebentar, nggak sebentar pergi, sebentar pergi, tapi menikmati dia.
Hermawan Kartajaya juga mengusulkan pemerintah untuk membuka pariwisata ganda dengan menggandeng negara-negara tetangga untuk membangkitkan dunia pariwisata. Hal ini dilakukan Jepang dan Korea Selatan. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Basis penggemar grup musik Korea BTS, ARMY Indonesia, menyalurkan dana jutaan rupiah untuk rumah aman yang melindungi perempuan korban kekerasan. BTS ARMY Indonesia menyalurkan Rp4.011.000 kepada rumah aman yang dikelola Lembaga Bantuan Hukum LBH Apik Jakarta Selasa kemarin. Nisha Afrini, yang mengelola donasi tersebut, menyatakan inisiatif ini berawal dari kepedulian sejumlah fans kepada perempuan korban kekerasan. Amal pun digalang sekaligus memperingati hari ulang tahun personil BTS, Jungkook, 1 September.
Kak, coba buka donasi dong untuk para korban kekerasan gitu, khususnya wanita gitu kan. Kenapa nggak sekalian dilaksanain pas birthday-nya salah satu member?
Nisa, yang jadi salah satu pengelola ARMY The Grace, menyatakan terdorong untuk mengikuti langkah grup idolanya. Kata Nisha, grup beranggotakan 7 orang itu memang memiliki kepedulian pada isu-isu sosial.
Jadi setiap apa hal baik yang mereka lakuin, kita berharap juga kita bisa ngelakuin hal yang sama, meskipun mungkin jumlahnya berbeda, tapi niatnya itu sama gitu.
BTS merupakan duta lembaga dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Grup ini bekerja sama dengan UNICEF dalam kampanye Love Myself untuk melawan kekerasan terhadap anak-anak dan berhasil menggalang dana lebih dari 1 juta dolar Amerika. Baru-baru ini, BTS menyumbang 1 juta dolar Amerika untuk kampanye Black Lives Matter di Amerika Serikat, yang disusul donasi tambahan 1 juta dolar lagi dari ARMY seluruh dunia. LBH Apik, yang menerima donasi ulang tahun Jungkook, mengapresiasi sikap para fans dan mengatakan bahwa nilai donasi tersebut luar biasa meringankan. Direktur LBH Apik Jakarta, Siti Mazuma, menyatakan donasi ini menjadi angin segar di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan karena wabah COVID-19.
Pelaku kekerasan terhadap perempuan rata-rata kan orang terdekat atau orang yang dikenal oleh korban kan, apalagi di tengah situasi COVID kayak gini, pelaku dan korban rentan kalau misalkan si korbannya harus tinggal serumah dengan dia atau di lingkungan sekitarnya, sehingga korbannya ini sangat butuh rumah aman.
Zuma mengatakan, saat ini rumah aman mendampingi 4 perempuan korban kekerasan. Untuk satu korban, ujarnya, butuh biaya 2,9 juta rupiah per bulan. Dana itu digunakan untuk sewa rumah, membeli makanan, pembalut, dan kebutuhan anak. Saat ini LBH Apik pun menggalang dana lewat menjual pakaian secara daring. Zuma berharap donasi ARMY Indonesia bisa menginspirasi banyak pihak untuk ikut menyumbang. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Secara umum, bangsa Indonesia hidup dalam suasana rukun dan damai. Namun ada pula sejumlah penelitian yang menunjukkan beberapa bagian dari masyarakat yang mengalami perubahan sudut pandang terkait hal ini. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mukti, mengutip hasil penelitian PPIM Jakarta untuk memperkuat pendapat ini. Penelitian itu sendiri menyorot meningkatnya sikap dan perilaku intoleran di kalangan murid sekolah lanjutan tingkat atas. Sebagai guru besar pendidikan agama Islam, Abdul Mukti mengusulkan model pendidikan agama Islam pluralis dengan dasar ketuhanan, kebebasan, keterbukaan, kebersamaan, dan kerjasama.
Murid yang berjiwa pluralis diharapkan dapat menjadi aktor dan pelopor dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang rukun dan damai di tengah pluralitas budaya, suku, dan agama berdasarkan atas ajaran dan nilai-nilai pluralisme di dalam Islam.
Paparan itu dia sampaikan dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan agama Islam di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Acara pada Rabu 2 September ini digelar secara sederhana dengan dihadiri sejumlah tokoh seperti mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Untuk melaksanakan model pendidikan agama Islam pluralis, lanjut dia, diperlukan pembaruan kebijakan, pendekatan pembelajaran kurikulum, dan evaluasi. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan agama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 55 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 membatasi ruang lingkup pendidikan agama. Peraturan ini, kata Mukti, mengabaikan hak penganut agama minoritas seperti Bahai, Syekh, Yahudi, dan lainnya. Kedua aturan tersebut membutuhkan perubahan. Fajar Rizal Ul Haq dari Ma'arif Institute menilai paparan Abdul Mukti sangat relevan dengan situasi saat ini. Indonesia membutuhkan paradigma pendidikan agama Islam yang pluralistik, yang mengakui perbedaan, menghargai keragaman, dan memberikan ruang kepada yang berbeda untuk hidup secara damai.
Namun tema saya, disinilah urgensi pidatonya Mas Muti untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya kita melakukan rekontekstualisasi pendidikan agama Islam.
Sementara dosen di Universitas Hamka, Izzar Rahman Nahrawi, mengatakan apa yang disampaikan Abdul Mukti mengingatkan kembali pentingnya pendidikan agama Islam sebagai media menyemai benih-benih toleransi.
Di masyarakat kita, tapi yang majemuk tapi didominasi oleh umat Islam tentunya. Jadi pendidikan agama Islam menjadi sangat sentral.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sementara banyak sekolah di Amerika dibuka kembali secara daring atau perpaduan daring dan tatap muka, di Eropa dan banyak bagian lain dunia, sekolah kembali dibuka dengan kelas tatap muka. Pemerintah berusaha menunjukkan bahwa hidup terus berjalan meskipun ada virus yang telah menulari sedikitnya 25 juta orang di seluruh dunia dan menewaskan lebih dari 800 ribu orang. Anak-anak mencium orang tua dan berangkat ke sekolah di Prancis. Sambil malu-malu, siswa menyapa guru mereka di Israel. Di Inggris, siswa duduk berjauhan di dalam kelas. Di Rusia, siswa harus menyanitasi tangan sebelum masuk kelas. Ruang kelas tampak sangat berbeda dari biasanya dengan pelindung plastik di sekitar meja dan tanda peringatan tentang adanya virus ditempel di mana-mana di sekolah. Di Italia, Elisa Sinimanco melepas anaknya Benedetta ke sekolah.
Non vedevo l'ora dopo sei mesi in cui ci hanno tenuto lontano dai nostri bambini che.
Ada rasa takut, tetapi kita harus bertanggung jawab menerapkan langkah kebersihan untuk mencegah dan menghindari penularan.
Di Inggris, orang tua akan didenda jika menolak anak-anak mereka kembali ke sekolah. Pihak sekolah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi kontak antar anak. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan, walaupun ancaman virus tetap nyata, penutupan sekolah telah merusak kesehatan jiwa dan perkembangan sosial anak-anak, terutama anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, penyandang difabel, atau keluarga yang bertindak kasar terhadap anak. Pembukaan kembali sekolah memang melegakan bagi banyak keluarga yang mengatakan bahwa belajar secara daring adalah tugas yang sulit. Seorang ibu di Yordania mengungkapkan,
sebagian guru pandai dalam pembelajaran daring, tetapi sebagian lainnya tidak. Beban ada pada orang tua.
Orang tua umumnya mempersiapkan anak-anak mereka untuk lingkungan sekolah yang baru. Seorang siswa di Yordania, Rim Osama, mengatakan,
ibu menyuruh saya agar tidak memberikan tisu atau minuman atau air kepada siapapun dan tidak dekat dengan siapapun, supaya tidak tertular virus corona.
Sekolah tetap ditutup di sebagian besar Afrika dan beberapa negara Asia. Tetapi di Wuhan, kota di Tiongkok di mana virus corona pertama kali muncul tahun lalu, sekolah dibuka lagi hari Selasa. Kembali ke Amerika, kota New York yang memiliki sistem sekolah terbesar menunda awal tahun ajaran baru 11 hari menjadi 21 September. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Seperti yang dirasakan semua orang, sakit gigi bukanlah hal menyenangkan. Dan jika rasa sakit itu parah, kita akan pergi ke dokter gigi. Namun penelitian WHO di 103 negara antara Mei sampai pertengahan Juli mendapati COVID-19 telah berdampak pada pelayanan gigi di seluruh dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petugas perawatan gigi di Departemen Penyakit Tidak Menular WHO, Benoit Varen, mengatakan 75% responden survei melaporkan perawatan gigi telah terganggu seluruhnya atau sebagian karena virus corona. Ia mengemukakan tingkat gangguan itu terkait pekerjaan yang dilakukan oleh perawat kesehatan mulut.
As you know, dentists, dental nurses, hygienists, and dental assistants.
Dokter gigi, asisten dokter gigi, dan petugas pembersih gigi bekerja sangat berdekatan dengan pasien, dan mereka terpapar air ludah dan darah. Mereka menggunakan alat penyemprot yang menghasilkan butiran-butiran cairan yang melayang di udara.
Dalam masyarakat di mana penyebaran virus corona tinggi, Varen mengatakan WHO menyarankan prioritas diberikan pada kasus darurat perawatan gigi. Dalam merawat pasien, pekerja perawatan gigi harus menghindari atau mengurangi prosedur yang menimbulkan butir-butir cairan yang berterbangan atau aerosol yang dapat menyebarkan penularan dan mengutamakan penggunaan tangan saja.
Of course, to delay routine non-essential life care, this means.
Tentu saja, lebih baik menunda perawatan gigi rutin dan perawatan yang tidak penting, termasuk perawatan yang hanya untuk kecantikan.
Anjuran WHO lainnya termasuk pemindaian jarak jauh, menjaga jarak fisik dan memakai masker sebelum dan pada waktu perawatan gigi untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan. Varen menambahkan salah satu masalah paling mendesak adalah memastikan semua pekerja gigi memakai alat pelindung diri. Ini penting untuk melindungi diri dari terjangkit COVID-19 dan menularkannya kepada pasien mereka. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Lord & Taylor baru-baru ini menambah daftar panjang usaha retail Amerika Serikat yang terpukul karena pemberlakuan tinggal di rumah akibat pandemi virus corona. Dimulai pada tahun 1824, Department Store yang ditemukan di puluhan pusat perbelanjaan ini menyatakan dirinya pilot baru-baru ini. Brian Marks, dosen ekonomi senior dari Universitas New Haven di Connecticut berpendapat, kesulitan itu juga menyumbang pada resesi ekonomi yang sudah eksis sebelum pandemi. Penutupan berbulan-bulan sebagai upaya melawan pandemi itu menyebabkan penjualan barang-barang retail dari toko-toko turun secara drastis. Akan tetapi, Brian Marks menilai hal tersebut bisa memberi peluang perubahan operasi dari usaha besar seperti itu.
If we look at the major ones of JCPenney, J. Crew, Neiman Marcus, Brooks Brothers,
jika kita perhatikan retail utama seperti JCPenney, J. Crew, Neiman Marcus, Brooks Brothers, dan Lord & Taylor yang mapan dan sangat strategis dalam industri retail, mereka mempunyai hutang dan biaya sewa yang signifikan, kecuali Lord & Taylor.
Mary Ebner, salah seorang pendiri Reagent New York City, grup analis retail, menyatakan meskipun sudah mengajukan kebangkrutan itu belum tentu merupakan akhir dari usaha tersebut. Malah sebaliknya dapat dijadikan mekanisme untuk mengatur ulang, merestrukturisasi utang, dan memulai sebuah strategi bisnis yang baru. Tetapi tetap saja akibat punya banyak lokasi, toko-toko itu kesulitan membayar sewa bangunan karena berkurangnya pendapatan mereka akibat krisis kesehatan publik yang berkepanjangan. Brian Marks lebih jauh memaparkan.
Lord & Taylor maybe 45 locations. J. Crew close to 500 locations. JCPenney.
Lord & Taylor ada di 45 lokasi. Retail J. Crew hampir di 500 lokasi dan JCPenney lebih dari 800 lokasi. Bukankah mereka terikat kontrak real estate untuk mendukung operasi retail?
JCPenney merupakan jaringan department store ikonik lainnya yang juga bangkrut. Retail yang dimulai lebih dari 100 tahun lalu dan kini punya hampir 85.000 karyawan berencana menutup sekitar sepertiga dari hampir 850 tokonya di seluruh Amerika. Penutupan toko di sejumlah mal belanja mempengaruhi bisnis yang lebih kecil seperti Victoria's Secret dan Bath & Body Works yang berbagi dengan pengecer besar dan juga menyewa ruang di mal-mal tersebut. Mary Ebner lebih jauh memaparkan, jadi sangat memprihatinkan, bayangkan saja jika JCPenney dan Lord Taylor berada dalam satu mal dan keduanya tutup. Hal itu akan sangat mengejutkan dan menghancurkan ekonomi. Baik Ebner maupun Marks berpendapat tidak semua karyawan akan kehilangan pekerjaan. Namun perubahan pola operasi retail dapat dilakukan dengan mengurangi penjualan langsung kepada pelanggan di sejumlah toko, memperbanyak penjualan secara online, atau menjual dari gudang, dua cara yang akan mengefisienkan distribusi mereka. Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Little boy 6 years old, a little too used to being alone. Another new mom and dad, another school, another house that'll never be home.
Dengar, mungkin Anda mengenali alunan suara ini. Ya, dia adalah Carrie Underwood, penyanyi musik country, penulis lagu, produser rekaman, desainer mode, penulis buku, dan aktris. Artis serba bisa ini sejauh ini telah menjual 70 juta rekaman di seluruh dunia. Carrie Underwood juga mengukir banyak prestasi diantaranya sebagai artis wanita dengan single nomor 1 terbanyak di dunia. Prestasinya termasuk 15 lagunya yang berhasil mencapai posisi nomor 1 Billboard Country Airplay, 7 Grammy Awards, 11 Billboard Music Awards, 15 American Music Awards, dan banyak lagi dari Country Music Association, CMA, dan Academy of Country Music, ACM.
This is my simple.
mendengar Temporary Home oleh Carrie Underwood, penyanyi dan penulis lagu yang nama lengkapnya Carrie Marie Underwood, lahir tanggal 10 Maret 1983 di kota Chicota, Oklahoma. Namanya mencuat setelah menang American Idol sesi keempat dan sejak itu ia telah menjadi artis rekaman dengan hasil penjualan multi-platinum. Beberapa kali menggondol hadiah Grammy dan namanya diabadikan di Grand Ole Opry. Album pertama Carrie berjudul Some Hearts mencapai penjualan platinum 7 kali dan menjadi album terlaris sepanjang sejarah dalam kategori debut album.
I love country music and that's where I fit in. So, you know, it's really all about picking out songs and finding ones that you feel fit you.
Dalam satu wawancara, Carrie mengatakan ia suka musik country dan di situ pula ia merasa cocok. Ini termasuk memilah-milah lagu dan memilih yang dirasa cocok.
I think it's really important to keep people around you that will keep you that way, like mom and dad and sisters and friends that you've known your whole life.
Walau Carrie Underwood sudah sangat tenar, ia merasa penting untuk menjaga kebersamaan dengan orang-orang terdekat seperti ibu, adik, kakak, dan teman-teman yang telah dikenal selama hidupnya. Pendengar, itulah cerita singkat tentang Carrie Underwood.
Dari Washington, saya Leona Triano.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Sepasang kacamata milik pejuang kebebasan India, Mahatma Gandhi, terjual dalam sebuah lelang di Inggris seharga $340,427 atau sekitar 5 miliar rupiah pada Jumat. Kacamata berbingkai emas itu diberikan kepada rumah lelang Bristol Timur di Inggris oleh seorang laki-laki yang pamannya diberi kacamata itu oleh Gandhi pada 1920-an, kata petugas lelang Andrew Stowe.
They've been in the same family for 100 years, and at no point in that 100-year lifetime did anybody ever think they were worth anything. When I first spoke to the vendor, his exact words were to me, "Well, if they're no good, just throw them away."
Kacamata itu disimpan oleh keluarga yang sama selama 100 tahun. Dan selama 100 tahun itu tidak ada yang berpikir bahwa kacamata itu berharga. Ketika saya pertama kali berbicara dengan penjualnya, dia mengatakan, kalau tidak berharga, buang saja.
Kacamata itu yang dijual kepada seorang kolektor Amerika setelah proses lelang 6 menit selama telepon, tadinya diduga bernilai antara 192 juta hingga 383 juta. Namun dalam 24 jam diunggah secara daring, kacamata itu menarik perhatian kolektor dari seluruh dunia.
Within 24 hours of them being online, they attracted bids well over £50,000. We've had interest from India, of course, India, lots of interest from India, but Canada, Australia, Europe, Iceland, we had some interest from. So it's a real kind of international story.
Dalam 24 jam diposting online saja, kacamata itu ditawar lebih dari 966 juta rupiah. Kami dapat tawaran dari India. Banyak yang berminat dari India, dan juga Kanada, Australia, Eropa, Islandia, ini benar-benar merupakan kisah internasional.
Gandhi yang lahir pada 1869 kerap menyuarakan anti kekerasan seumur hidupnya dan memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan India. Ulang tahunnya setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Internasional Tanpa Kekerasan. Gandhi, yang sering dijuluki sebagai Bapak Bangsa India, dibunuh oleh seorang penganut Hindu radikal pada tanggal 30 Januari 1948, hanya beberapa bulan setelah dia memimpin India meraih kemerdekaan dari kekuasaan Inggris. Saya Fina Mubtadi, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia. We'll be right back.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Lord & Taylor baru-baru ini menambah daftar panjang usaha retail Amerika Serikat yang terpukul karena pemberlakuan tinggal di rumah akibat pandemi virus corona.
Sementara banyak sekolah di Amerika dibuka kembali secara daring atau perpaduan daring dan tatap muka, di Eropa dan banyak bagian lain dunia, sekolah kembali dibuka dengan kelas tatap muka.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Rabu 2 September bersama Lea Johannes. Setelah mencurahkan hujan lebat di wilayah selatan Jepang, badai Maisak bergerak menuju semenanjung Korea. Badan Meteorologi Jepang mengatakan Rabu sore, Maisak saat ini masih berada di sebelah barat Jepang dengan angin berkecepatan 162 km per jam. Maisak telah mengakibatkan putusnya aliran listrik ke ratusan rumah sewaktu melintasi Okinawa Selasa. Badai itu juga menyebabkan layanan kereta untuk sementara dihentikan. Pulau Kyushu menghadapi hujan lebat, angin kuat, dan lumpur longsor sewaktu badai itu datang. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, tangan kanan Perdana Menteri Shinzo Abe yang baru saja mengundurkan diri, berada dalam posisi kuat untuk menggantikan atasannya, kata sejumlah pengamat politik di Jepang. Menurut mereka, menjelang pemungutan suara internal Partai Demokrat Liberal atau LDP untuk memilih pengganti Abe, tokoh yang tidak berpihak pada faksi manapun ini telah didekati para pemimpin faksi sebagai seseorang yang dapat menjamin keberlanjutan kebijakan-kebijakan Abe, termasuk aliansi keamanan Jepang dengan Amerika Serikat, pengendalian wabah virus corona, dan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Suga akan mengumumkan pencalonan dirinya Rabu, satu hari setelah mantan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida dan mantan Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba menyatakan niat untuk mengambil jabatan itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pejabat Uni Eropa yang memimpin pembicaraan di antara Iran dan kelompok lima negara berpengaruh dunia hari Selasa mengatakan para partisipan berkomitmen untuk mempertahankan perjanjian nuklir 2015 yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi-sanksi. Seusai pertemuan di Wina, Helga Schmidt menulis cuitan bahwa para partisipan bersatu dalam tekad untuk mempertahankan perjanjian Iran dan mencari jalan untuk memastikan penerapan penuh perjanjian itu terlepas dari tantangan yang ada sekarang ini. Semua partisipan menegaskan kembali pentingnya mempertahankan perjanjian, mengingat ini adalah elemen penting bagi arsitektur non-proliferasi nuklir global yang didukung resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, sebut Schmidt dalam pernyataannya kemudian. Amerika Serikat dan Meksiko berencana mengadakan pembicaraan dalam 90 hari ini untuk membahas kekhawatiran Amerika bahwa impor buah dan sayuran Meksiko dapat merugikan para petani Amerika. Kantor Robert Lighthizer, perwakilan dagang Amerika Serikat, mengumumkan Selasa bahwa Amerika ingin secara spesifik meninjau impor stroberi, paprika, dan produk-produk musiman lainnya dan bahwa peninjauan itu dapat mengarah pada pemungutan tarif. Presiden Trump mengetahui tantangan yang dihadapi para petani Amerika dan berkomitmen untuk mempromosikan dan mengamankan perdagangan yang adil dan kesempatan yang setara bagi semua produsen Amerika, kata Lighthizer dalam suatu pernyataan. Kementerian Ekonomi Meksiko berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembicaraan itu dan dalam suatu pernyataan mengemukakan keinginan untuk mencari solusi yang bersama-sama memuaskan untuk kekhawatiran yang dikemukakan industri pertanian kedua negara. Amerika Serikat menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam prakarsa global untuk mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan secara merata vaksin bagi COVID-19 karena Organisasi Kesehatan Dunia mengambil peran memimpin dalam upaya tersebut. Lebih dari 170 negara sedang dalam pembicaraan untuk berpartisipasi dalam Fasilitas Akses Global Vaksin COVID-19, disingkat COVAX, suatu proyek bersama yang dilakukan WHO, Koalisi bagi Inovasi Kesiagaan Epidemi, serta Gavi, The Vaccine Alliance, organisasi yang didirikan Bill dan Melinda Gates untuk mengimunisasi anak-anak di negara-negara termiskin di dunia. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 2 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 180.646 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.075 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.914 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 129.971. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 111 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 7.616. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 81.757. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengatakan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada Juli 2020 mencapai 159 ribuan atau turun 89,12% dibandingkan jumlah kunjungan pada Juli 2019. Namun jika dibandingkan jumlah kunjungan pada Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,95%. Sebagian besar wisatawan masuk melalui jalur darat dengan persentase 66,3%, disusul jalur laut 31,2% dan udara 2,5%. Sementara dari sisi negara paling banyak berasal dari Timur Leste dan Malaysia.
53,4% dari jumlah wisman yang datang ke Indonesia itu adalah dari Timur Leste. Bisa dipahami karena mereka tinggal lewat darat saja ke Indonesianya.
Suharyanto menambahkan wisatawan dari sejumlah negara lain yang masih datang ke Indonesia antara lain Perancis, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Kendati demikian mereka datang dengan tujuan bisnis bukan untuk wisata. Secara keseluruhan wisatawan asing yang datang ke Indonesia dari Januari hingga Juli 2020 mencapai lebih dari 3,2 juta kunjungan menurun 64,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. BPS juga melaporkan tingkat hunian kamar hotel pada Juni 2020 menurun menjadi 28,07% dari sebelumnya 56,73% pada Juli 2019. Penurunan ini juga diikuti berkurangnya rata-rata hari menginap tamu asing dan Indonesia mencapai 1,6 hari atau turun 0,14 poin dibandingkan Juli tahun lalu. Selain itu, menurut BPS, jumlah penumpang angkutan udara, angkutan laut, dan kereta api di tanah air juga mulai bergeliat seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Menanggapi itu, pengamat pariwisata Hermawan Kertajaya menilai penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing pada masa pandemi ini sebagai hal yang wajar. Ia memperkirakan dunia pariwisata akan normal kembali pada 2025. Menurutnya, denyut pariwisata di tanah air kini hanya ditopang dari pariwisata lokal atau nasional. Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk memperbaiki kualitas tempat wisata dengan konsep alam, budaya, dan sosial ekonomi.
Karena orang ramalannya sesudah ini akan prediksi UNWTO itu akan tinggal itu tidak akan sebentar-sebentar, nggak sebentar pergi, sebentar pergi, tapi menikmati dia.
Hermawan Kartajaya juga mengusulkan pemerintah untuk membuka pariwisata ganda dengan menggandeng negara-negara tetangga untuk membangkitkan dunia pariwisata. Hal ini dilakukan Jepang dan Korea Selatan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Basis penggemar grup musik Korea BTS, ARMY Indonesia, menyalurkan dana jutaan rupiah untuk rumah aman yang melindungi perempuan korban kekerasan. BTS ARMY Indonesia menyalurkan Rp4.011.000 kepada rumah aman yang dikelola Lembaga Bantuan Hukum LBH Apik Jakarta Selasa kemarin. Nisha Afrini, yang mengelola donasi tersebut, menyatakan inisiatif ini berawal dari kepedulian sejumlah fans kepada perempuan korban kekerasan. Amal pun digalang sekaligus memperingati hari ulang tahun personil BTS, Jungkook, 1 September.
Kak, coba buka donasi dong untuk para korban kekerasan gitu, khususnya wanita gitu kan. Kenapa nggak sekalian dilaksanain pas birthday-nya salah satu member?
Nisa, yang jadi salah satu pengelola ARMY The Grace, menyatakan terdorong untuk mengikuti langkah grup idolanya. Kata Nisha, grup beranggotakan 7 orang itu memang memiliki kepedulian pada isu-isu sosial.
Jadi setiap apa hal baik yang mereka lakuin, kita berharap juga kita bisa ngelakuin hal yang sama, meskipun mungkin jumlahnya berbeda, tapi niatnya itu sama gitu.
BTS merupakan duta lembaga dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Grup ini bekerja sama dengan UNICEF dalam kampanye Love Myself untuk melawan kekerasan terhadap anak-anak dan berhasil menggalang dana lebih dari 1 juta dolar Amerika. Baru-baru ini, BTS menyumbang 1 juta dolar Amerika untuk kampanye Black Lives Matter di Amerika Serikat, yang disusul donasi tambahan 1 juta dolar lagi dari ARMY seluruh dunia. LBH Apik, yang menerima donasi ulang tahun Jungkook, mengapresiasi sikap para fans dan mengatakan bahwa nilai donasi tersebut luar biasa meringankan. Direktur LBH Apik Jakarta, Siti Mazuma, menyatakan donasi ini menjadi angin segar di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan karena wabah COVID-19.
Pelaku kekerasan terhadap perempuan rata-rata kan orang terdekat atau orang yang dikenal oleh korban kan, apalagi di tengah situasi COVID kayak gini, pelaku dan korban rentan kalau misalkan si korbannya harus tinggal serumah dengan dia atau di lingkungan sekitarnya, sehingga korbannya ini sangat butuh rumah aman.
Zuma mengatakan, saat ini rumah aman mendampingi 4 perempuan korban kekerasan. Untuk satu korban, ujarnya, butuh biaya 2,9 juta rupiah per bulan. Dana itu digunakan untuk sewa rumah, membeli makanan, pembalut, dan kebutuhan anak. Saat ini LBH Apik pun menggalang dana lewat menjual pakaian secara daring. Zuma berharap donasi ARMY Indonesia bisa menginspirasi banyak pihak untuk ikut menyumbang. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Secara umum, bangsa Indonesia hidup dalam suasana rukun dan damai. Namun ada pula sejumlah penelitian yang menunjukkan beberapa bagian dari masyarakat yang mengalami perubahan sudut pandang terkait hal ini. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mukti, mengutip hasil penelitian PPIM Jakarta untuk memperkuat pendapat ini. Penelitian itu sendiri menyorot meningkatnya sikap dan perilaku intoleran di kalangan murid sekolah lanjutan tingkat atas. Sebagai guru besar pendidikan agama Islam, Abdul Mukti mengusulkan model pendidikan agama Islam pluralis dengan dasar ketuhanan, kebebasan, keterbukaan, kebersamaan, dan kerjasama.
Murid yang berjiwa pluralis diharapkan dapat menjadi aktor dan pelopor dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang rukun dan damai di tengah pluralitas budaya, suku, dan agama berdasarkan atas ajaran dan nilai-nilai pluralisme di dalam Islam.
Paparan itu dia sampaikan dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan agama Islam di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Acara pada Rabu 2 September ini digelar secara sederhana dengan dihadiri sejumlah tokoh seperti mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Untuk melaksanakan model pendidikan agama Islam pluralis, lanjut dia, diperlukan pembaruan kebijakan, pendekatan pembelajaran kurikulum, dan evaluasi. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan agama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 55 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 membatasi ruang lingkup pendidikan agama. Peraturan ini, kata Mukti, mengabaikan hak penganut agama minoritas seperti Bahai, Syekh, Yahudi, dan lainnya. Kedua aturan tersebut membutuhkan perubahan. Fajar Rizal Ul Haq dari Ma'arif Institute menilai paparan Abdul Mukti sangat relevan dengan situasi saat ini. Indonesia membutuhkan paradigma pendidikan agama Islam yang pluralistik, yang mengakui perbedaan, menghargai keragaman, dan memberikan ruang kepada yang berbeda untuk hidup secara damai.
Nah, menurut tema saya, disinilah urgensi pidatonya Mas Muti untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya kita melakukan rekontekstualisasi pendidikan agama Islam.
Sementara dosen di Universitas Hamka, Izzar Rahman Nahrawi, mengatakan apa yang disampaikan Abdul Mukti mengingatkan kembali pentingnya pendidikan agama Islam sebagai media menyemai benih-benih toleransi.
Di masyarakat kita, tapi yang majemuk tapi didominasi oleh umat Islam tentunya. Jadi pendidikan agama Islam menjadi sangat sentral.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sementara banyak sekolah di Amerika dibuka kembali secara daring atau perpaduan daring dan tatap muka, di Eropa dan banyak bagian lain dunia, sekolah kembali dibuka dengan kelas tatap muka. Pemerintah berusaha menunjukkan bahwa hidup terus berjalan meskipun ada virus yang telah menulari sedikitnya 25 juta orang di seluruh dunia dan menewaskan lebih dari 800 ribu orang. Anak-anak mencium orang tua dan berangkat ke sekolah di Prancis. Sambil malu-malu, siswa menyapa guru mereka di Israel. Di Inggris, siswa duduk berjauhan di dalam kelas. Di Rusia, siswa harus menyanitasi tangan sebelum masuk kelas. Ruang kelas tampak sangat berbeda dari biasanya dengan pelindung plastik di sekitar meja dan tanda peringatan tentang adanya virus ditempel di mana-mana di sekolah. Di Italia, Elisa Sinimanco melepas anaknya Benedetta ke sekolah.
Non vedevo l'ora dopo sei mesi in cui ci hanno tenuto lontano dai nostri bambini che
ada rasa takut, tetapi kita harus bertanggung jawab menerapkan langkah kebersihan untuk mencegah dan menghindari penularan.
Di Inggris, orang tua akan didenda jika menolak anak-anak mereka kembali ke sekolah. Pihak sekolah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi kontak antar anak. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan, walaupun ancaman virus tetap nyata, penutupan sekolah telah merusak kesehatan jiwa dan perkembangan sosial anak-anak, terutama anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, penyandang difabel, atau keluarga yang bertindak kasar terhadap anak. Pembukaan kembali sekolah memang melegakan bagi banyak keluarga yang mengatakan bahwa belajar secara daring adalah tugas yang sulit. Seorang ibu di Yordania mengungkapkan,
sebagian guru pandai dalam pembelajaran daring, tetapi sebagian lainnya tidak. Beban ada pada orang tua.
Orang tua umumnya mempersiapkan anak-anak mereka untuk lingkungan sekolah yang baru. Seorang siswa di Yordania, Rim Osama, mengatakan,
ibu menyuruh saya agar tidak memberikan tisu atau minuman atau air kepada siapapun dan tidak dekat dengan siapapun, supaya tidak tertular virus corona.
Sekolah tetap ditutup di sebagian besar Afrika dan beberapa negara Asia. Tetapi di Wuhan, kota di Tiongkok di mana virus corona pertama kali muncul tahun lalu, sekolah dibuka lagi hari Selasa. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Seperti yang dirasakan semua orang, sakit gigi bukanlah hal menyenangkan, dan jika rasa sakit itu parah, kita akan pergi ke dokter gigi. Namun penelitian WHO di 103 negara antara Mei sampai pertengahan Juli mendapati COVID-19 telah berdampak pada pelayanan gigi di seluruh dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petugas perawatan gigi di Departemen Penyakit Tidak Menular WHO, Benoit Varen, mengatakan 75% responden survei melaporkan perawatan gigi telah terganggu seluruhnya atau sebagian karena virus corona. Ia mengemukakan tingkat gangguan itu terkait pekerjaan yang dilakukan oleh perawat kesehatan mulut.
As you know, dentists, dental nurses, hygienists, and dental assistants.
Dokter gigi, asisten dokter gigi, dan petugas pembersih gigi bekerja sangat berdekatan dengan pasien, dan mereka terpapar air ludah dan darah. Mereka menggunakan alat penyemprot yang menghasilkan butiran-butiran cairan yang melayang di udara.
Dalam masyarakat di mana penyebaran virus corona tinggi, Varen mengatakan WHO menyarankan prioritas diberikan pada kasus darurat perawatan gigi. Dalam merawat pasien, pekerja perawatan gigi harus menghindari atau mengurangi prosedur yang menimbulkan butir-butir cairan yang berterbangan atau aerosol yang dapat menyebarkan penularan dan mengutamakan penggunaan tangan saja.
Of course, to delay routine, non-essential life care, this means
tentu saja, lebih baik menunda perawatan gigi rutin dan perawatan yang tidak penting, termasuk perawatan yang hanya untuk kecantikan.
Anjuran WHO lainnya termasuk pemindaian jarak jauh, menjaga jarak fisik dan memakai masker sebelum dan pada waktu perawatan gigi untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan. Varen menambahkan salah satu masalah paling mendesak adalah memastikan semua pekerja gigi memakai alat pelindung diri. Ini penting untuk melindungi diri dari terjangkit COVID-19 dan menularkannya kepada pasien mereka. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Lord & Taylor baru-baru ini menambah daftar panjang usaha retail Amerika Serikat yang terpukul karena pemberlakuan tinggal di rumah akibat pandemi virus corona. Dimulai pada tahun 1824, Department Store yang ditemukan di puluhan pusat perbelanjaan ini menyatakan dirinya pilot baru-baru ini. Brian Marks, dosen ekonomi senior dari Universitas New Haven di Connecticut berpendapat, kesulitan itu juga menyumbang pada resesi ekonomi yang sudah eksis sebelum pandemi. Penutupan berbulan-bulan sebagai upaya melawan pandemi itu menyebabkan penjualan barang-barang retail dari toko-toko turun secara drastis. Akan tetapi, Brian Marks menilai hal tersebut bisa memberi peluang perubahan operasi dari usaha besar seperti itu.
If we look at the major ones of JCPenney, J. Crew, Neiman Marcus, Brooks Brothers,
jika kita perhatikan retail utama seperti JCPenney, J. Crew, Neiman Marcus, Brooks Brothers, dan Lord & Taylor yang mapan dan sangat strategis dalam industri retail, mereka mempunyai hutang dan biaya sewa yang signifikan, kecuali Lord & Taylor.
Mary Ebner, salah seorang pendiri Reagent New York City, grup analis retail, menyatakan meskipun sudah mengajukan kebangkrutan itu belum tentu merupakan akhir dari usaha tersebut. Malah sebaliknya dapat dijadikan mekanisme untuk mengatur ulang, merestrukturisasi utang, dan memulai sebuah strategi bisnis yang baru. Tetapi tetap saja akibat punya banyak lokasi, toko-toko itu kesulitan membayar sewa bangunan karena berkurangnya pendapatan mereka akibat krisis kesehatan publik yang berkepanjangan. Brian Marks lebih jauh memaparkan.
Lord & Taylor maybe 45 locations. J. Crew close to 500 locations. JCPenney.
Lord & Taylor ada di 45 lokasi. Retail J. Crew hampir di 500 lokasi dan JCPenney lebih dari 800 lokasi. Bukankah mereka terikat kontrak real estate untuk mendukung operasi retail?
JCPenney merupakan jaringan department store ikonik lainnya yang juga bangkrut. Retail yang dimulai lebih dari 100 tahun lalu dan kini punya hampir 85.000 karyawan berencana menutup sekitar sepertiga dari hampir 850 tokonya di seluruh Amerika. Penutupan toko di sejumlah mal belanja mempengaruhi bisnis yang lebih kecil seperti Victoria's Secret dan Bath & Body Works yang berbagi dengan pengecer besar dan juga menyewa ruang di mal-mal tersebut. Mary Ebner lebih jauh memaparkan, jadi sangat memprihatinkan, bayangkan saja jika JCPenney dan Lord Taylor berada dalam satu mal dan keduanya tutup. Hal itu akan sangat mengejutkan dan menghancurkan ekonomi. Baik Ebner maupun Marks berpendapat tidak semua karyawan akan kehilangan pekerjaan. Namun perubahan pola operasi retail dapat dilakukan dengan mengurangi penjualan langsung kepada pelanggan di sejumlah toko, memperbanyak penjualan secara online, atau menjual dari gudang, dua cara yang akan mengefisienkan distribusi mereka. Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Little boy 6 years old, a little too used to being alone. Another new mom and dad, another school, another house that'll never be home.
Dengar, mungkin Anda mengenali alunan suara ini. Ya, dia adalah Carrie Underwood, penyanyi musik country, penulis lagu, produser rekaman, desainer mode, penulis buku, dan aktris. Artis serba bisa ini sejauh ini telah menjual 70 juta rekaman di seluruh dunia. Carrie Underwood juga mengukir banyak prestasi diantaranya sebagai artis wanita dengan single nomor 1 terbanyak di dunia. Prestasinya termasuk 15 lagunya yang berhasil mencapai posisi nomor 1 Billboard Country Airplay, 7 Grammy Awards, 11 Billboard Music Awards, 15 American Music Awards, dan banyak lagi dari Country Music Association, CMA, dan Academy of Country Music, ACM. Pendengar, Temporary Home oleh Carrie Underwood
penyanyi dan penulis lagu yang nama lengkapnya Carrie Marie Underwood, lahir tanggal 10 Maret 1983 di kota Chicota, Oklahoma. Namanya mencuat setelah menang American Idol sesi keempat, dan sejak itu ia telah menjadi artis rekaman dengan hasil penjualan multi-platinum. Beberapa kali menggondol hadiah Grammy dan namanya diabadikan di Grand Ole Opry. Album pertama Carrie berjudul Some Hearts mencapai penjualan platinum 7 kali dan menjadi album terlaris sepanjang sejarah dalam kategori debut album.
I love country music and that's where I fit in. So, you know, it's really all about picking out songs and finding ones that you feel fit you.
Dalam satu wawancara, Carrie mengatakan ia suka musik country dan di situ pula ia merasa cocok. Ini termasuk memilah-milah lagu dan memilih yang dirasa cocok.
I think it's really important to keep people around you that will keep you that way, like mom and dad and sisters and friends that you've known your whole life.
Walau Carrie Underwood sudah sangat tenar, ia merasa penting untuk menjaga kebersamaan dengan orang-orang terdekat seperti ibu, adik, kakak, dan teman-teman yang telah dikenal selama hidupnya. Pendengar, itulah cerita singkat tentang Carrie Underwood.
Dari Washington, saya Reona Triano.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sepasang kacamata milik pejuang kebebasan India, Mahatma Gandhi, terjual dalam sebuah lelang di Inggris seharga $340,427 atau sekitar 5 miliar rupiah pada Jumat. Kacamata berbingkai emas itu diberikan kepada rumah lelang Bristol Timur di Inggris oleh seorang laki-laki yang pamannya diberi kacamata itu oleh Gandhi pada 1920-an, kata petugas lelang Andrew Stowe.
They've been in the same family for 100 years, and at no point in that 100-year lifetime did anybody ever think they were worth anything. When I first spoke to the vendor, his exact words were to me, "Well, if they're no good, just throw them away."
Kacamata itu disimpan oleh keluarga yang sama selama 100 tahun. Dan selama 100 tahun itu tidak ada yang berpikir bahwa kacamata itu berharga. Ketika saya pertama kali berbicara dengan penjualnya, dia mengatakan, kalau tidak berharga, buang saja.
Kacamata itu yang dijual kepada seorang kolektor Amerika setelah proses lelang 6 menit selama telepon, tadinya diduga bernilai antara 192 juta hingga 383 juta. Namun dalam 24 jam diunggah secara daring, kacamata itu menarik perhatian kolektor dari seluruh dunia.
Within 24 hours of them being online, they attracted bids well over £50,000. We've had interest from India, of course, India, lots of interest from India, but Canada, Australia, Europe, Iceland, we had some interest from. So it's a real kind of international story.
Dalam 24 jam diposting online saja, kacamata itu ditawar lebih dari 966 juta rupiah. Kami dapat tawaran dari India. Banyak yang berminat dari India. Dan juga Kanada, Australia, Eropa, Islandia. Ini benar-benar merupakan kisah internasional.
Gandhi yang lahir pada 1869 kerap menyuarakan anti kekerasan seumur hidupnya dan memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan India. Ulang tahunnya setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Internasional Tanpa Kekerasan. Saya Fina Mubtadi, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.